kerecɛnw bɔra mali fan caman na ka fara kɛrɛfɛdugu dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kita mun ye u ka hiji o kɛnɛ kan ɲinata yi a bilalen don minan jumɛn yɛrɛ de kɔnɔ monseigneur florent kone ale ye évêque ye ka bɔ san
hakilina min ye an dɛndɛ o ye ko an ka kɛ ala ka kanuya feerew ye an ka duw kɔnɔ ani an ka eglize kɔnɔ jamasenu kɔnɔ o de kosɔn an ka mali évêkew y'a lajɛ kanuya bi se ka waleya an ka duw kɔnɔ cogo min an ka jijan k'o kɛ
dɔw fana tara duwawu ɲini an'u ka aladeliw olu be se ka lasabati cogo min na alise kamate ka bɔ bamako diocese la
an bena an basenu senkɔrɔ ka na an haminankow fɔ a ɲɛna ye walasa a k'an dɛmɛ k'u lase a den ma walasa a be se ka jaabi an ye togoya min na
tala martin keta ka bɔ kayi diocese la
an bɛɛ ni ŋaniya dɔ de sera yan an be duwawu kɛ halibi ala ka dugawu bɛɛ jaabi ala ka ŋaniyaw bɛɛ lase an bena pelenagi la bato de kama o kama n'i nana bato la i k'i cɛsiri bato la maa kana ɲini nakun kɔ
bɛnɲɔgɔnya badenya sira minnu ni o bɛ maw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye seku sala tapili ni ale ye union des jeunes musulmans du mali o ma dɔ ye ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ŋaniya jira la
donc alhamdulilah bi an be kita yan donc sababu dɔ de nana an ɲɛ kita n' o ye bɛn ani kelenya cɛ bɛn ani kanbɛn ani yafa ɲɔgɔn ma an b'o sira de kan an ka prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam kisi ni nɛɛma b'a ye an ni kerikiyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn safinɛ ni ɲɔgɔn fuje an ye fa kelen ba kelen de
gɛlɛyaw caaman olu sɔrɔla la ka bɔ hijikɛlaw yɔrɔ la christophe kulibali ale ye hiji yi labɛnbaga dɔ ye
pelerinazi yɛrɛ hakilina ma faamu kristadenw bolo kosɛbɛ hali n'a faamuna a tɛ ka waleya an yɛrɛ y'a ye wale min kɛra kulu la a fɔra ko mɔgɔ si kana taa sigi kulu la yanni procession ka se a y'a ye polisi kɔnɔ y'o ka baara kɛ ma pelerɛnw m'a faamu o gɛlɛyaba de b'an kan
an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ ta jira an kɛnɛ na isa bakari bacili ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la